Čaute. Takže dám si dole rúško, lebo ho asi rozkúšam. Konečne sloboda. No. Takže na začiatok by som sa pomodlil a potom by som išiel do Božieho slova. Tak Duchu Svätý, ja ti ďakujem za to, že ty si tu dnes prítomný na tomto mieste. Ja ďakujem ti za to, že ty si pripravený dotýkať sa ľudských srdc. Ďakujem ti za to, že ty nespíš, Pane, ale že si tu, Pane, a tak sa modlím, aby si sa dotýkal každého jednotlivca, aby si každému osobne hovoril do jeho života to, čo potrebuje počuť, aby sme mohli odísť ďal naplnený tvojim Svätým Duchom a naplnený Božím slovom. Amen. No, takže asi viete, že v akej sme sérii. Séria sa volá Ako poznám Ježiša. A podľa mňa je to dosť taká obšírna téma, aj keď som premyšľal, že o čom by som kázal, tak som si nejak dlho nevedel vybrať, že asi ktorým smerom by som sa vydal. A potom som sa rozhodol, že budem hovoriť o niečom, čo asi mne pomohlo tak najviac v mojom živote a v mojej ceste za Pánom a že prinieslo to taký prielom. A chcel by som hovoriť o tom, že Ježiš je ten, ktorý zjavuje Otca. Alebo že Ježiš, ktorý zjavuje Otca. A keď sa pozrieme do starej zmluvy, tak vidíme, že tam sa veľakrát hovorí o Bohu, o Hospodinovi, ale píše sa o ňom, väčšinou je nazvaný menom Jahove, alebo Jehva, čiže akože Boh. A keď sa vlastne všade, kde sa píše v starej zmluve, alebo na veľa miestach, kde sa píše Hospodin, tak vlastne by sa to dalo zameniť tým menom, že Jahve. A keď si pozrieme vlastne na Abrahama a na Mojžiša a na ľudí v tom starom zákone, tak vidíme, že každý ho poznal pod nejakým menom. A Abrahamovi sa prvýkrát zjavil sa mu ako El Shaddai. Ako El Shaddai, to je Boh všemohúci. A potom Abraham ako išiel svojim životom a sa dostal do situácie, kedy ho Boh poprosil, aby obetoval Izáka, svojho syna. A vtedy vyšiel na vrch, kde ho mal obetovať a tam Boha poznal, že je to Boh ako Jehova Jireh, alebo Jahve Jireh. A to je preklad toho mena, je, že Boh, ktorý sa stará, alebo sa postará. A tak ho spoznal preto, lebo Boh sa postaral o obetného baránka a nemusel obetovať Izáka, ale mohol obetovať toho obetného baránka. A potom, keď vyhnal Hagar na púšť, vlastne slúžku Sári, tak Hagar, ona sa dostala do situácie, kedy nemala vodu a vlastne nechala svojho syna Izmaela a išla obďaleč a si povedala, že tak zomrie tu aj ona, aj jej syn. A Boh k nej prichádza a hovorí, že ja som počul hlas chlapca. A vtedy ho Hagar spoznala, že je to ako El Roy, Boh, ktorý ma vidí. Proste on videl plač chlapca. A Mojžišovi sa zase zjavil v horiacom kre, keď bol Mojžiš povolaný do služby a Boh ho volal, aby išiel ku faraónovi. A viete, v tom čase v Egypte, Egypt bol známy tým, že tam uctievali množstvo božstiev, množstvo mali bohov. A Mojžiš hovorí, že Bohu, že Pane, ale povedz mi aspoň svoje meno, lebo keď prídem ku faraónovi, sa ma bude pýtať, že kto ma poslal, aký Boh. A vtedy mu hovorí Hospodin, že som, ktorý som, že moje meno je som, ktorý som. A povieš faraónovi, že ja som, hovorí. No a vidíme, že postupne v tej starej zmluve je kopec Božích mien, ktoré môžeme postupne nachádzať na tých stránkach a podľa toho, ktorý človek ako spoznal toho Hospodina, tak vlastne tak ho nazval. A Hospodin má meno aj ako El Elyon, najvyšší boh, El Kana, žiarlivý boh, El Olam, večný boh, alebo známe aj meno Emanuel, že Boh je s nami. To bolo, myslím, že v Izaišovi sa tam píše o Emanuelovi, ako bolo s nami, keď Ježiš príde na zem. Ale keď sa na to všetko pozrieme, tak vlastne v tom starom zákone Boha nepoznali ako otca. Nikto ako z tých ani patriarchov Abraham, Izak, Jakub nenazývali Boha svojim otcom. A zase keď sa pozrieme do novej zmluvy, tak niekto to spočítal a nová zmluva sa odkazuje na Boha ako otca zhruba 140 krát. Čo je celkom dosť, keď si vezmeme, že stará zmluva, aké veľké, aké dlhé obdobie trvala a nová zmluva vlastne trvala nie až tak veľa rokov v porovnaní s tou starou. Je tam 140 krát spomenutý Boh ako otec. A Peťo, môžeš mi dať prvý verš Jana 5. kapitolu? Ježiš vlastne často, prečítam to, Ježiš im odpovedal, môj otec pracuje až doteraz i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len, že zrušil slobotu, ale že aj Boha volal svojim otcom, robiac sa rovným Bohu. Tam bola situácia, keď Ježiš bol v Bethesde a videl tam malomocného muža, ho uzdravil a potom na druhý deň ešte dokonca nazýva Boha svojim otcom. A pre židovský národ to muselo byť proste Židia, podľa mňa oni asi išli puknúť od zlosti v tom čase, keď to Ježiš povedal, lebo proste ani dokonca patriarchovia si nedovolili Boha nazvať svojim otcom a zrazu príde nejaký prorok, o ktorom proste bolo, si my ľudia mysleli, že sa narodil zo smilstva a on Boha nazýva svojim otcom. Že to bolo doslova pre nich rúhanie. A Ježiš, keď vlastne hovorí s učeníkmi alebo vyučuje ľudí, veľmi často hovorí o Bohu ako o svojom otcovi. Ale napriek tomu, že Ježiš veľa hovoril o Bohu ako otcovi, tak vidíme, že tí učeníci, oni nepoznali Boha ako otca. Oni ho tak nepoznali a v Janovi 6. kapitole tam sa píše, že vtedy povedal Ježiš tým 12, či azda i vy chcete odísť? A Šimon Peter mu odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. Ježiš Kristus proste, učeníci mali zjavenie o tom, že kto je Ježiš Kristus. Oni dostali o tom zjavenie, proste oni vedeli, kto je Ježiš, oni vedeli, že on je syn Boží. A Ježiš ďalej, keď hovorí s učeníkmi, tak potom vidno, že hoci poznajú Ježiša, nepoznajú Boha ako otca. A keď pôjdeme do 13. kapitoly, tam postupne Ježiš sa blíži ku svojej smrti a čím viac ide, tak hovorí o svojom odchode a o tom, že musí odísť, ale že sa potom príde a vráti sa. A v 13. kapitole sa píše, a Šimon Peter mu povedal, Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal, kam idem, nemôžeš teraz ísť za mnou, ale neskôršie pôjdeš za mnou. Peter mu povedal, Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Svoj život položím za teba. V tom ďalšom verši vlastne je to, že Ježiš mu povie, že amen, amen, Peter, ti hovorím, že skôr než koho zaspieva tri razy ma zaprieš. Ale dôležité z tohto verša je, že Ježiš hovorí učeníkom, že proste ide niekam a Peter chce vedieť, že kam ide a chce ísť tam za ním. A Ježiš hovorí, že teraz nemôžeš ísť za mnou, ale neskôršie pôjdeš za mnou. A to si zapamätajte, k tomu sa ešte vrátim a daj mi potom ešte tú 14. kapitolu. OK, je to trošku dlhší úsek. Ale tu sa píše, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby nebolo tak, povedal by som vám to. Pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A kam ja idem, viete, aj cestu viete. Tomáš mu povedal, Pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme vedieť cestu? A Ježiš mu povedal, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Tu sa na chvíľu zastavím a Ježiš hovorí o tom, že kam idem, viete, aj cestu viete. A učeníci ostali prekvapení a mu hovoria, Pane, že nevieme, kde ideš. Ježiš niekedy tak zaujímavo odpovedá, že nepovie, že tak idem k Otcovi, ale hovorí, že ja som cesta i pravda i život a nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Čiže z toho jeho odpovede jasne vidíme, že Ježiš hovorí, že ide k Otcovi. Čiže odpovedá na tú otázku, ktorú dávali učeníci, že kam ide. A vtedy, keď hovoril s Petrom o tom, že ide, že tam, kde ja idem, ty nemôžeš ísť, tiež hovoril o tom, že ide Otcovi. On sa odkazoval na to, že on pôjde k Otcovi. A teraz prečo Peter povedal Petrovi, že tam nemôže prísť? On povedal Petrovi, pretože tam nemôže prísť, lebo vlastne bolo to ešte predtým, než by Ježiš zomrel a než by sa obetoval a než by umožnil, aby človek mohol mať prístup k Bohu, k Otcovi. A preto povedal Petrovi, že teraz v tejto chvíli nemôžeš za mnou ísť tam, kam ja pôjdem, ale že potom tam prídeš. To znamená, že potom, keď on stane z mŕtvych a sa roztrhne opona a budeme mať prístup k Otcovi, potom on tam mohol prísť. A takisto aj my všetci. A keď sa ešte v tom treťom verši hovorí, že odchádzam a že idem vám prihotoviť príbytky, tak ja som si stále myslel, že Ježiš sa tam hovorí o tom, že on odíde a že teraz buduje príbytky. A že proste 2000 rokov, odkedy odišiel zhruba, tak žije v nebi a že tam buduje a buduje a buduje. Aby raz sme brak k nemu prišli a mohli byť tam s ním, s Otcom, aj s Ježišom. Ale potom ja si myslím, že to tak nie je, že Ježiš tam nehovoril o tom, že on teraz bude budovať, lebo proste Boh stvoril nebesia aj zem za 6 dní a som si vraval, že tak Pane, keď si stvoril toto všetko za 6 dní, tak 2000 rokov robíš príbytky. Mi to nedávalo zmysel, že to mi nejako nevychádza. A potom som si uvedomil, že Boh tým, že zomrel na kríži, tak on urobil príbytky v našich srdciach. To už sa stalo. Tie príbytky už sú vybudované v našich srdciach. A proste on spolu s Otcom môže prísť do našich srdc a tu prebývať. Aj v Korinťanom potom Pavol píše, že či neviete, že ste chrámom Svätého Ducha, alebo že či neviete, že ste Božím chrámom. Čiže my sme sa stali ako keby tým novým chrámom, kde môže Boh prebývať. A v 7. verš. Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca, ale odteraz ho už znáte, aj ste ho videli. Na to mu povedal Filip, Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Čiže tu vidíme, že Ježiš hovorí, že ak ste poznali mňa, poznali ste aj Otca. Ale zdá sa, že učeníci to nejak tomu nechápali, alebo proste im ešte nebol zjavený Otec. Oni ešte nedostali to zjavenie Otcovi a preto sa potom Filip pýta, že Pane, ukáž nám Otca a bude nám dosť. Si to viem predstaviť, tú situáciu. Tí učeníci boli takí jednoduchší ľudia, rybári. Takže si to viem predstaviť živo, jak proste Filip povedal, že Pane, toto ukáž nám Otca a už odpadneme všetci tu na mieste. No. A na to 9. verš. Ježiš mu povedal, taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma, Filipe. Kto mňa videl, videl Otca. A ako ty hovoríš, ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slova, ktoré ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. A ja si myslím, že jedna z vecí, prečo Ježiš prišiel na túto zem, je preto, aby zjavil Otca. A že je to veľmi dôležité, aby to zjavenie Otca, Boha ako Otca, sme každý mohli dostať do svojho života. A Ježiš vlastne nám vydobil ten prístup k Otcovi. V starom zákone bola tá starozákonná svätyňa a tam to bolo tak, že na začiatku bol oltár na zápali a potom to bolo na nádvorí a vnútri svätyne bol oltár na kadenie a potom bola ešte svätyňa svätých, kde bola trúhlas Božia. A do tej svätyne svätých mohol vlastne vchádzať kňaz iba raz za rok a tam bola tá Božia prítomnosť. A predtým, než tam vošiel, tak musel doniesť obetu za seba aj za všetky hriechy ľudu a potom mal vojsť do svätyne. A Ježiš Kristus to, čo urobil vlastne na kríži Golgotskom, tak on doniesol sám seba ako obetu. Zomrel na kríži a doniesol sám seba ako obetu a potom vošiel hore do nebeskej svätyne sa ukázať pred Otca. Aj s tou obetou ako za zástupný, za všetkých nás. A preto, keď vlastne zomrel, tak sa stalo aj to, že chrámová opona sa roztrhla z hora nadol. A to bol symbol toho, že už každý človek má prístup do Božej prítomnosti, každý človek má prístup k Bohu ako k Otcovi. A ja som si uvedomil, že ja som bol v svojom živote taký istý ako tí učeníci, že spoznal som Ježiša, kráčal som s Ježišom a som ho spoznával, ale nemal som taký vzťah k Bohu ako k Otcovi. A ja som si myslel, že s Bohom, s Otcom, že sa stretnem prvýkrát až po svojej smrti, keď vlastne prídem pred trón a on tam bude mať nejaký dlhý výpis a mi to zúčtuje. A Ježiš príde a sa ma zastane. Ale potom som uvidel, že vôbec to nie je tak, že ten Boží plán pre každého človeka bol, aby Boh Otec mohol byť aj tvojim otcom, aby ti mohol byť zjavený ako milujúci otec. Chcel by som možno teraz hovoriť trošku, že aký je otec, alebo aké je otcové srdce. A prvý atribút otcového srdca je, že je to otec, ktorý miluje. Je to milujúci otec. A my ľudia proste máme nejakú lásku, ale často nie je taká bezpodmienečná ako Božia láska. Boh má bezpodmienečnú lásku a bezpodmienečné prijatie. A myslím si, že prijatie je niečo, čo každý jeden človek potom túži. A veľmi to vidno možno v partiách takých mladších ľudí alebo tínedžerov, že oni chcú zapadnúť do partie. Oni proste veľmi chcú mať kamarátov, chcú mať niekoho a chcú byť prijatí, aby ich tí druhí akože brali vážne. A častokrát tak veľmi potom túžia, že robia potom kopec hlúpostí. A možno sa často dostanú aj na nejaké zlé chodničky. Ale Boh je ten, ktorý má bezpodmienečné prijatie. A ak zažiješ prijatie od Boha, už ho nemusíš tak hľadať u ľudí. Už ti to nebude tak, nebudeš už pociťovať tú nejakú prázdnotu, lebo Boh proste naplní tvoje srdce svojim prijatím a budeš vedieť, že si prijatý Boží syn alebo prijatá Božia dcera. A Božia láska proste ide až za hranicu nejakého ľudského chápania, lebo Boh proste ťa miluje, aj keď sa rozhodneš proti jeho vôli. To znamená, že keď je príbeh marnotratného syna, tak ten marnotratný syn sa rozhodol ísť proti, sa rozhodol odísť od svojho domu, ale keď sa vrátil, tak ten otec ho napriek tomu prijal a ho čakal. A ja som si myslel, že stále, že keď padnem, alebo keď sa dostanem do hriechu niekde, alebo padnem, tak vlastne, že tá Božia láska ku mne ochladne. Ale proste to nie je pravda. Práve vtedy Boh chce, aby si zažíval jeho lásku, aby ťa pritiahla k nemu. A Boh proste sa rozhodol konať na základe lásky. Chce ťa pritiahnuť k sebe svojou láskou. A Boh proste niekedy sa možno si myslíme, že veci, ktoré sa nám dejú, že za to môže Boh, alebo že nás tresta, ale Boh nie je ten, ktorý tresta. Ja som sa naučil, že Boh je ten, ktorý nás chce späť prijať a proste dostatočným trestom je už len to, že si odlúčený od Božej lásky a od otcovho srdca. A že Boh proste, my ľudia sme častokrát takí, že dávame ľuďom radu, môže to byť aj Božia rada, a ľudia to neposluchnú a potom vidíme, že niekedy možno idú zle a my by sme boli možno takí, že prídeme k tomu človeku a mu povieme, tak ja som ti to hovoril. Keby si počúval, nemusel by si niesť následky. Ale ja som si uvedomil, že Boh mi to nikdy takto nepovedal. Keď som sa vrátil k Bohu, tak skôr namiesto toho, aby povedal, že ja som ti to hovoril, povedal, že si mi chýbal. Že mi chýbala tvoja prítomnosť. A také je otcové srdce, že mu chýbaš. Že on túži byť s tebou. Že on túži počuť tvoj hlas. Že on túži, aby si bol v jeho prítomnosti a že ťa očakáva. Počul som skôr slova, že mi hovoril, že som ťa očakával každý deň, ale že si neprichádzal. A to proste uzdravovalo moje srdce. A som si uvedomil, že aký je úžasný Boh, že ako ma miluje, že jeho láska proste nevyčíta, že ma neodsudzuje, že on je Boh, ktorý súdi. Že on nesúdi nás. Boh povedal, že sa píše v Biblii, že ja nesúdim, ale súdcom odovzdal synovi, čiže Ježišovi. Čiže Boh Otec nás prijíma. A Ježiš zase hovorí, že ja som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť. Čiže ani Ježiš nás neodsudzuje. A Ježiš hovorí, že slova, ktoré ja vám hovorím a neprijmete, tak tie vás na konci budú súdiť. Čiže tie slova nás na konci budú súdiť, ale Boh Otec ani Ježiš, oni nás nesúdia, ale oni sú tu pre nás, aby nám pomohli, aby keď sa s niečím boríme alebo trápime, aby nám pomohli. A možno, keď sa dostaneme mimo a proste Boh nás tak netrestá. Ja si pamätám, že keď som bol malý a keď som niečo zle vyviedol, tak ocko, tak sme nedostali od ocka. A si pamätám, že ocko, keď som dostal po zadku, tak potom mi stále povedal, že mám rád. A viem, že proste sa nehneval. Že samému mu to bolo ľúto, že ma musí nejak potrestať. A Boh proste je taký istý, že proste on vidí, že už dostatočným trestom je to, že nie si s ním. A že má ťa rád. A Boh Otec, som ho spoznal ako otca, ktorý hľada. Ktorý je hľadajúci otec. A keď je podobenstvo o pastierovi a Boh tam hovorí, že proste má 99 oviec a jedna sa mu stratí, že a on ide a ju hľada. A viete, aké by som bol pastier a mal by som 100 oviec a jedna sa mi stratí, Tak ja si poviem, že to je 1% strata. To nie je až také strašné. Že to je menej, než padla ekonomika počas koronakrízy. A ja by som si povedal, že to však tu mám 99, tu si ich pekne učešem, narodia sa mi nové. Ale Boh nie je taký. Boh proste, on ide a on hľada tú jednu ovcu. A vlastne to ukazuje na Boha, že on je ten, ktorý sa zaujíma o jednotlivca. Proste to, že mu odíde človek z jeho kráľovstva a niekto nový sa znovu zrodí a príjme Ježiša, to nie je pre neho zaplata na stratu. To nie je to, že on si povie, že tak mám nového človeka a ten starý nech si ide kadiaľ chce, ale on ho ide hľadať a ho túži nájsť a ho túži priviesť späť do ovčinca. A možno keď ja som mal také obdobie, že nejak som tak nehľadal Boha, alebo proste som vedel, že marním čas. Potom, keď som sa späť tak prinavrátil k Bohu, tak mi to bolo veľmi ľúto a som hovoril Bohu, že Bože, že ja som premarnil čas. Že som mal byť už úplne inde. Že som mal porast, že proste mohol môj život byť. Mohol som ťa viac poznať. Boh mi vtedy povedal, že nič si nepremeškal. Že nič si nepremeškal. Lebo že to najdôležitejšie, čo je, že si so mnou. Boh si nezapína stopky, keď s ním máš čas. Proste on nesleduje a nepovie. No dobre, tak dnes pol hodina, takže aj ide ku šuflíku s takým požehnaním, ktoré si zaslúžiš za pol hodinu. A ho vyberie a ti dá. Potom vidí tako iného a povie, fú, to ten dve hodiny mi dal. Táto, idem pokľúčať do trezoru, lebo pre ňu mám viacej. Nie je Boh taký. On pozerá na srdce človeka. Nie na čas, ktorý mu dáš, ale jemu ide o srdce, aby mal tvoje srdce. Keď budem mať tvoje srdce, budem mať tvoje všetko. A naučil som sa, že otec je aj otec, ktorý obväzuje rany. Že k nemu proste môžem prísť so zranením a že on to túži vyliečiť. A si pamätám, že keď som bol malý a som spadol, tak ľahšie zranenia mi ošetrila mamka, ale potom na väčšie odreniny bol ocko. Ale ocko proste, keď niekedy ma ošetroval, viem, že to aj bolelo. Hlavne, keď spadnete takde na štrku a ten štrk vám treba vybrať z ruky. A viem, že to bolelo, ale robil to preto, lebo vedel, že potom sa tá rana skôr zahojí. Takisto náš nebeský otec, keď nám ošetruje rany, niekedy to bolí a niekedy proste sú pritom aj slzy. Ale potom sa oveľa rýchlejšie ozdraví tvoje srdce, tvoje vnútro. A spoznal som Boha Otca ako Otca, ktorý je tak ochranca, alebo ochraňuje, alebo stará sa o mňa. A ja keď som bol malý, no, chodil som do základnej školy, takže už to bolo nejakých pár ročkov dozadu. A ja som strašne zabudol veci. Ja som mal pocit, že každý týždeň podačo som musel behať do školy. Čapku, rečník, hodinky. Mamka už mi vravala, že raz si tam hlavu zabudnem. A viem, že niekedy, keď sa tie veci nejak nevedeli nájsť, tak potom už ocko povedal, že ja idem že on ide do tej školy. A hneď sa našli veci, na ktoré. A tak som si uvedomil, že on bol ten, ktorý sa ma tak zastal, že proste išiel a vybavil to ako keby za mňa. Aj Boh, náš Otec Boh je tiež taký, že sa nás zastane. A stalo sa mi, že v práci, že sme mali 8 na projekte, čo to bolo, neviem, 2 roky dozadu. A mali sme tam projektového manažera a on bol taká sekera, Nemec, že každému dal vyžrať a dosť aj tlačil. A mali sme telku. A na tom telku proste dačo vystalo, že ja čo som mal urobiť, že to ešte nie je spravené. A viem, že vtedy proste ten manažer sa ma zastal. Že ešte, že nie je to spravené, neviem, aký bol už na to dôvod, ale proste zastal sa ma, lebo bol na to nejaký dôvod. A vtedy mi Boh povedal, že ja som ti dal tú priazeň u Neho, aby sa ťa zastal. A Boh je taký, že si zastáva svojich ľudí. A taktiež Boh je taký, že niekedy zastáva aj tvojho brata alebo sestru. A možno ja vyzerám, akže ja som taká pokojnejšia povaha, ale to neznamená, že to vo mne vnútri niekedy nevrie. A viem, že aj nekedy Veronika ma tak vnútri trošku rozčuli. Ale vtedy veľakrát príde Duch Svätý a povie, že nechaj tak, že na tom nezáleží, že to je blbosť, že proste Duch Svätý sa jej zastane. A to je náš Otec. Že častokrát sa zastane aj človeka, na ktorého ty možno pozeráš zle, lebo ty možno nevieš, čím on prechádza. Alebo prečo sa správa tak, ako sa správa. A spoznal som aj otca, ktorý je otec, ktorý vyučuje. On je ten, ktorý rád ti proste zjavuje tajomstva z Božieho slova, aby si ho mohol viac poznať. A Ježiš tiež, keď bol s učeníkmi, tak ich často vyučoval a hovoril im o svojom otcovi, hovoril im o Božom kráľovstve, hovoril im v podobenstvách, ale potom si ich bral bokom a tie podobenstva im aj vysvetľoval. A to je často náš Otec, že si nás berie bokom a nás vyučuje. A taktiež na začiatku som mal problém ako keby pristupovať k Bohu. Keď som padol a stále som si nechával nejaký dlhší čas na to, aby som k nemu opäť prišiel a nejak sa opäť navrátil. A lebo som si myslel, že ten čas to nejak, že sa budem lepšie cítiť, že som si vrálo, že hneď potom, jak padnem, tak sa na to necítim, ale proste Boh mi ukázal aj to, že On je ten, ktorý ma chce na novo posvetiť a ktorý ma chce na novo postaviť a že nechce, aby som zotrval dlho, proste v hriechu alebo v nejakom páde. A že On je ten, ktorý ma chce pozdvihnúť. A Boh má proste aj jemné srdce. Tiež má jemné srdce. On nie je nejaký drsný chlapík, nemyslím si. Je drsný na ďábla, ale nie na nás. A viem, že raz, keď som bol na chválach, tak som vravil Bohu, že chcel by som ho viac poznať, alebo že chcel by som za ním ísť viacej a Duch Svätý ma tak usvedčil a povedal mi, že chceš ísť za mnou preto, aby sa možno vyriešili tvoje nejaké problémy a aby si vedel žiť kresťanský život, ale Duch Svätý mi vravil, že proste ja túžim s tebou byť. Aj, že Boh Otec s tebou túži byť, aj keď máš tie veci v svojom živote. Že proste, aj keď máš tie problémy a že on túži, aby si ho chcel hľadať a chcel byť s ním len pre neho samotného, pretože že ho máš rada, že ho miluješ. A tak to úplne zmenilo môj pohľad alebo skorigovalo môj život, že ukazuje to na Boha Otca, ktorý naozaj mu ide o tvoju prítomnosť viac ako o tvoj výkon. On si nepotrpí na tvojom výkone, ale chce, aby si bol hlavne s ním. A tiež som spoznal, že Boh Otec je aj ten, ktorý ťa volá pracovať na jeho vinicu. Ktorý chce, aby si bol proste na spolupracoval na jeho diele. A ja som sa niekedy myslel, že to bude tak, že on mi povie, že toto budeš robiť a aj keď sa mi to nebude páčiť, tak už aby som posluchol Boha, nebudem mať na výber, ale Boh to robí inak. Boh si získa naše srdce a potom dá nám túžbu do nášho srdca niečo robiť pre Neho. A potom postupne aj príde tá príležitosť. A takto proste Boh povoláva nás do práce na svojej vinici. On proste ťa najlepšie pozná, vie najlepšie, že čo ti sadne. Alebo v čom sa budeš cítiť doma. Ale uvedomil som si, že Boh často, keď volá, alebo myslím si, že nie často, asi skoro stále, keď ťa volá do niečoho, tak je to niečo, čo ťa prevyšuje. Niečo, čo nie je také, že si povie, že OK, tak to zvládnem ľavou zadnou, ale väčšinou sú to veci, ktoré prevyšujú teba. Je to preto, aby si mohol porásť a aby si mohol spoznať Boha ako Otca, aby si mohol ho spoznať, aký je, aby si sa mohol na ňo spoľahnuť a mal svedectvo, že on ti pomohol, že si vedel, že sám to nedáš, ale on bol tam s tebou a ti pomohol. A pozerám, že či som dačo nezabudol. A ešte som sa naučil, že poslednú vec poviem, že Otec je Otec, ktorý ti dôveruje. Že Otec, ktorý keď ti niečo zverí, tak on ti dôveruje. Proste on nie je ten, ktorý ťa takde pošle a ti volá každú pol hodinu, že čo a jak. A už si vybavil. A už to je. Kedy prídeš. On nie je taký. On je ten, ktorý ti dôveruje. Keď ťa do niečoho povolá a dáva ti úlohu, tak on ťa nemá potrebu kontrolovať. On ti veľmi rád pomôže, ale dôveruje ti, že to proste zvládneš. A si myslím, že aj preto on zanechal tých 99 oviec a ide za tú jednu, lebo svojim ovciam dôveruje, že oni nebudú vyskakovať z košiara a nerozbehnú sa kade tade, ale že keď sa vráti, tak proste ich nájde tam všetky. A ešte aj tu jednu donesie. Dobre, tak týmto by som asi končil. Verím, že si každý z vás niečo vie odniesť z otcovho srdca. A rád by som sa ešte za vás modlil. Tak, Duch Svätý, ja ti ďakujem za Pane, ja ti ďakujem za tvoje Božie slova, Pane. Ja sa modlím za týchto ľudí, ktorí sú tu, aby si sa im mohol zjaviť ako Otec, aby dostali to najväčšie zjavenie o Bohu, ktoré v starom zákone nemali ľudia, a to je to, že ty si Otec Modlím sa, Pane, aby si mohol uzdraviť srdcia ľudí, ktoré sú zranené, a aby si si mohol pritiahnuť ľudí, ktorí možno sú na váškach, že či to ešte má s tebou zmysel, Pane, a rozmýšľajú, že odídu, Pane, alebo že to nedáva zmysel, tak sa modlím, aby ty si si ich pritiahol bližšie k svojej lásku, aby si si ich pritiahol do svojej blízkosti, aby si im ukázal, že tebe na nich, tebe záleží na týchto ľuďoch, že tebe to nie je ukradnuté, ale že ty túžiš ich mať blízko, v svojej blízkosti, v svojej prítomnosti, Pane, že ty túžiš, aby sa s tebou mohli stretávať každý deň. Tak sa modlím, Pane, aby si uzdravoval srdce ľudí, aby si sa ich dotýkal. Amen.